13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća danas je pisac Mirjana Marinšek-Nikolić. Govorit ćemo o njenoj novoj knjizi Žene čekaju, koju je objavila Metafizika. Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našla.
Ja ću naše slušalce u najkraćem, dakle, uputiti u temu knjige Žene čekaju i reći da vas oduvek, čini mi se, od kako pratim ja vaš rad, integriraju likovi žena koje svoje lično ja poistovećuju sa svojim umetničkim ja i u tom sopstvu ostavljaju trajan trag, a to je pitanje koje vi i u ovoj knjizi iznova postavljate. Zašto?
Pa upravo ste kao i uvek. Ono što vi napišete, to je zaista sjajno za čitanje. Prvo, piscu daje jedan uvid u to i da su čak i neke negativne konotacije, a nisu. Upućuje pisca na to šta bi možda u nekom eventualnom sledećem romanu ili sledećem delu napisao na drugi način. Što se tiče jeste, to je jedna tema koja mene je uvek, koja mi uvek golica mašto, a to je, postavit ću ja malo drugčije, to isto što ste vi rekli, na drugi način. Da li znači da je isto biti čovek pisac i biti čovek čovek? U nekim slučajevima veliki pisci su i veliki ljudi, ali to ne mora uvek da bude tako. Dakle, kad kažem pisci, to u množini govorim, i spisateljke i pisci kao muškarci u muškom rodu. Dakle, u mnogim slučajevima to nije tako, ali ova tema koju sam načela u ovoj knjizi je neobična u smislu da sam radeći na Andriću već nekoliko godina i objavljajući dve knjige drama o njemu, o nekim skrivenim ličnostima
iz njegovog života. O čemu smo nas dve razgovarali.
Jesmo, i to je bilo baš dva puta sjajno. Opet u toj gomili materijala su iskrsnule neke nove ličnosti, tako da se ja pitam, i što mi jedna slušateljka na jednoj književnoj večeri rekla, sjajni ste, 40% tih ličnosti ste otkrili, a ostalo još 60%. Ja sam rekla, hvala, znate što je mnogo, mnogo, i ovo je već podosta. Dakle, jeste glavni pisac, glavni junak ovog romana Ivo Andrić. A reći ću posle zašto i on, naravno, to ne, pod to Žene čekaju, to ne potpada on pod to, ali i tekako ima veze.
Ali nit, spojnica.
Nit je, dakle, od njega počinje priča.
Nekoliko ženskih likova koje uvodite u radnju. Likova.
Dakle, tema su u stvari neostvarene ljubavi. Neostvarene ljubavi slavnih ličnosti. U smislu, kada govorimo o Andriću, i on ima neostvarenu ljubav, obsesiju života i obsesiju u pisanju, a to je Jelena koja nema, koja ima, žena koja ima, koja nema. Znate, već je malo meni bilo dosadno čitati elaboracije na tu temu, književne i kritičke. Niko nije malo dublje ušao u pozadinu tog dela njegove biografije, i ne samo biografije, već i dešavanja, šta se tu desilo, koja je bila njegova inspiracija.
Kako je on mogao imati inspiraciju da bi napisao?
Pa ja mislim da u ovom slučaju, kad je Helena Anžekovska u pitanju, to je mlada Poljakinja koja je živjela u Krakovu sa svojom majkom i ocem i sestrom, a Andrić je slučajem u Krakov došao kao student iz Bosne i iznajmio stan sa još dvojicom Bosanaca u kući preko puta njene majke. Nju je upoznao u nekom lepom momentu kada ona prima u svom salonu. Dakle, to su bili neki muzički saloni u kojima su se okupljali intelektualci, muzičari. Krakov je čuveni po Jengelovskom univerzitetu, da su jedan od najznačajnijih univerziteta u Evropi, najstariji.
Pa imali smo i mi tu tradiciju, pogotovo između dva rata.
Apsolutno. I u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, čak svugde. On je prvi put kad došao bio zadivljen njenom muzikom. Dakle, ona je bila pijanistkinja i ono što je njega očaralo, to je bila Chopinova muzika i ja mislim da je to bila ljubav na prvi pogled njegova, prvomuzička. A naravno i ona kao ličnost, jer po svim dokumentima koje su postojali iz tog vremena, ona je bila jedna jako lepa mlada devojka. Međutim, ona nije mnogo davala nagovešte da se tu nešto među njima dešava. Ona je bila tako osvojena muzikom i njoj nije baš lako bilo prići s te emotivne strane. Imam utisak da je Andrić bio opsednut njom od prvog momenta. I veoma je čudno, to se odvijelo, dakle, skoro svake večeri, i veoma je čudno što je on napustio Krakov posle 3 meseca, bio je sjajan student, imao čak i stipendiju, vratio se u zemlju. I ostala je to njemu jedna večna tema, večna opsesija jedne lepe žene koja svira klavidan. Ima tu još mnogo, mnogo, mnogo detalja u vezi toga, najbi o tome piše u knjizi.
Da, vi ste, Mirjana, tragali za biografskim podacima i Helene Iržikovske i kažete da je iz knjiga gde je uvedeno njeno mesto i datum rođenja nestala stranica.
Da,
kako ste došli do tog podatka?
To je davno, veoma davno, pre ne znam koliko desetina godina i više, jedan istoričar iz Bosne, ja sam stvarno zaboravila njegovo ime u nekim dokumentima, dakle ja sam bila istraživač na tu temu dugo godina i ne znam više šta, nisam prokopala ono pod znakom navoda u vezi Andrića. On je napisao tu jednu...
Eto, imate jednu sličnu crtu sa Andrićem i on je radio mnogo na...
Da, apsolutno.
Istraživanju dokumenata.
Kako da ne, istorijski činjenica.
Provodio vreme u raznim arhivama.
Tako, naručivao čak knjige iz Istanbula da mu dolaze na turskom. On je sve to uspeo da pročita i da je to njemu bila podloga. To me baš neko nedavno i pitao kako može istorijski i činjenice istorijske i svakakve druge da budu, dakle, dokumentaristika, pa to je najlepša podloga. Vama samo treba tada književne mašte, ne fikcije. Fikcija tu pomalo, naravno, je dobrodošla. Dakle, taj čovjek je otkrio da je Helena Ančakovska i njena familija, koja je upisana u župnom dvoru i svi znaju da postoje knjige takve, tog tipa, da se teško tim knjigama prilazi. Znate, ne možete vi da uđete u katolički ured i tek tako kao u biblioteku kopate po tim knjigama. Dakle, stranica je ocepljena. Na koji način je to sad izbrisano potpuno iz istorije? Daj da kažem prvo katoličanstva. Nje i njene porodice više nema. A ona je postojala. Evo dokaza. Ivo Andrić ima njeno pismo iz 61. godine.
Kada je dobio Nobelovu nagradu?
Jeste, ona je bila toliko dobročudna i zlatna da mu je napisala da mu čestita, da je ponosna što ga je poznavala i tako dalje. Dakle, ona je postojala, a on je nju sreo i 64. 5. godine kada je dobio počasni doktorat u Krakovu nauka i došao je s Milicom Babić u posetu. Kako se to odvijalo, znate, taj susret.
O tome ćemo kasnije. A sada da ja pročitam, evo, dozvolite mi taj deo kada ona njemu piše: Dragi Ivo, ne znam da li se sećate Krakova, ulice Benerovske i familije Iržikovski. Ja sam Jelena Iržikovska Puca, sada stara udova Lutavska. Moram vam poslati srdačne čestitke za vašeg Nobela. Mnogo sam zaboravila izraze vašeg jezika, ali ako mi hoćete odgovoriti, pišite, možda vam mogu pisati na poljskom. Čitala sam sve vaše knjige koje su prevedene na poljski, ali drago bi mi bilo da ih čitam u originalu. Neću vam više pisati, samo vas srdačno pozdravljam i čekam na odgovor. Vaša stara prijateljica Jelena, Krakov, 15.11.1961. Da li će doći do vašeg sledećeg susreta, a da nije plod njegove ili nečije tuđe mašte, to se vi pitate u knjizi.
U knjizi, tačno.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
And the music don't feel like it did when I felt same.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet, i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mirjana Marinšek Nikolić i ja danas razgovaramo o njenoj knjizi Žene čekaju. Šta to žene čekaju kod vas? Evo, ja ću pomenuti, sada smo govorile o Heleni Iržikovskoj, a ja ću pomenuti i druge likove u vašoj knjizi, Leposavu Belu Pavlović, Milenu Barili, Josefinu Baker, Fridu Kahlo. One su vaše junakinje. Postoji zajednička, rekli smo, eto, nit koja povezuje neke od ovih likova, to je Ivo Andrić. Njegova uloga, očigledno, koju je imao u stvarnim situacijama i poznanstvima sa Ježikovskom, sa Leposavom Belom Pavlović i sa Milicom Babić. Ali kada govorimo o drugim junakinjama, one su nam poznate iz nekakvog svetskog konteksta. Pa ćemo tražiti i tu nekakvu vezu sa našim kulturološko-duhovnim miljeom u koji ste vi zašli kao istraživač.
Pa potpuno ste u pravu. Glavni junak, ja bih rekla, jeste muški junak, je Ivo Andrić, od čega počinje ovaj roman. A možda on čovek koji čeka. Jer čovek koji čeka ceo život Jelenu Ježikovsku, Helenu Ježikovsku, i njemu je to bila neostvarena ljubav.
Jeste li vi sasvim sigurni kad to kažete?
Apsolutno sigurno, su to sve zaista dokumentovani zapisi koje sam ja videla, dakle tu nema nikakvih fikcija, i kad neko, znate, kad pročitam...
Ali zašto poistovećujemo sad Andrićevo delo sa nečim iz njegove biografije, tako stavljajući znak jednakosti između života i umetničkog dela, kada je reč o inspiraciji ženom o kojoj on pripoveda?
Pa, znate šta, nije samo on, veza njegove biografije i umetničkog dela. U ovom slučaju su i sve ove žene koje ste nabrojale, a koje su nitom povezane, nitima povezane, sa jedna sa Andrićem, pa onda jedna sa Belom i tako dalje. Da dovežem na Andrića Belu Pavlović, recimo. I njeno delo ja nadovezujem na njen život, kao što činim i sa Andrićem. Dakle, ne možete baš odvojiti Piščevo delo, a da ništa o piscu ne kažete, da biografija bude, a ovo nije biografija, ovo je zaista književno delo, drugo bi bila neka književna istorija da bi se pisalo o samo biografiji. Dakle, Bela Pavlović je ličnost koja se nadovezuje, i Milica Babić takođe se nadovezuje na Andrića, i one su u slučaju Milice Babić je to ostvarena ljubav sa Andrićem, a u slučaju Bele Pavlović je ostala neostvarena ljubav prema Andriću. Kako se to desilo, evo ukratko ću reći. Dok je, to je čuvena porodica Pavlović iz Beograda, čiji je Belin otac je bio ambasador Kraljevine Jugoslavije u Bukureštu, u vreme kada je Ivo Andrić tada došao za sekretara ambasade u Bukureštu. On se tada upoznao sa Belom. Bela je bila dosta mlađa od njega, bila je jedna pametna devojka, obrazovana, francuski govorila, rumunski, završila je posle studije romanistike i francuskog jezika na Beogradskom univerzitetu i Slikarsku akademiju. Dakle, jedna neverovatna ličnost. Oni su tu odmah našli jednu nit koja ih je vezivala, jedno veliko obrazovanje, jednu empatiju jedno prema drugom. I Bela imala jedan tako lep običaj, kao i Helena Ježikovska, da svoja vrata svog salona otvara u nedelju popodne kad su dolazili na čajanku veoma značajni ljudi, ja bih rekla elita tadašnjeg, ne samo Beograda, dolazili su tu i ljudi koji nisu bili rođeni u Beogradu, koji su bili značajni u svetu umetnosti i kulture. Dolazio Andrić, dolazila Isidora Sekulić. Dolazio je Petar Lubarda, dolazio je Petar Dobrović, dolazio je Zuko Džumhur od mlađih u to vreme. Tako da je to bila jedna plejada ličnosti koja je tu, ajde ne kažem, defilovala. Oni su jako lepo razgovarali, menjali su misli. I pošto je tako bilo dosta učestalo to pojavljivanje Andrića, a to opisujem u romanu, očekivalo se da će oni stupiti u brak. Andrić i Bela Pavlović. Odnosno i ona je to sigurno očekivala. Međutim, tu se desila jedna njena fatalna greška, odnosno došlo je do jednog fatalnog susreta o čemu ona nije razmišljala. Ona je možda i zažalila što je Milicu Babić predstavila Andriću i pozvala je jednog dana u hotel Excelsior, kada je Andrić njoj bio zakazao sastanak. To je jedna lepa priča, jer u to vreme, znate, nije bilo...
Ženska greška. I o ovome, o čemu nam govorite, postoje dokumenta koja...
Apsolutno.
Potvrđuju.
Potvrđuju to, da. On je u to vreme boravio u hotelu Excelsior, pozvao je bio, ona je došla s Milicom Babić kao garde damom. To je bila njena pratilja. Međutim, kako je Andrić ugledao Milicu Babić, on je svu svoju pažnju poklonio Milici. Čak je i zanemario razgovor sa Belom i ona kad je uvidela da je suvišna tu potpuno, jednostavno je čutala i napustila, rekla hvala, doviđenja, vidjet ćemo se neki drugi put. Andrić je bio opčinjen Milicom Babić, ona je bila iz Bosne, iz bosanskog Šamca, on je Bosanac, znate, krv nije voda, ta genetika proradi. Drugo, ona je školovana u Beču, završila je primenjenu umetnost, opet i njemu umetnici su mu uvijek bili umetnice slaba tačka, tako da je s njom apsolutno vodio jedan dijalog da ova žena kao da nije bila ni postojala. To se nastavilo i kasnije, mada je Andrić sada već znao da je Milica u jednoj vereničkoj vezi sa Nenadom Jovanovićem, takođe iz bosanskog Šamca, jednim novinarem koji je bio cenjen.
Ja mislim da je Nenad bio iz Tuzle.
Moguće.
A Milica je bila iz bosanskog Šamca.
Moguće, izvinjavam se, možda mi je taj, da. Manje sam obraćala pažnju na Nena, da ovo dvoje mi je bilo ovako u fokusu moje pažnje. Samo isto tako znam da je Nenadov otac bio veoma bogat čovjek i da su mi mnogi ljudi koji su iz Bosne došli i žive u Beogradu rekli da je pola dedinja bilo pripadalo, da je to bilo u vlasništvu Nenadovog oca. Nenad je bio novinar, obrazovan, govorio nekoliko jezika i tako dalje. Sve se to nastavlja do momenta kada Andrić dobija agreman za Berlin, da bude ambasador u Berlinu. On poziva tada i Milicu i Nenada da dođu zajedno tamo. Nenad je bio ataše za štampu. I Bela ostaje sama u Beogradu, pa ne tako dugo, jer došao je rat i ambasada je morala, svi iz ambasade su morali da napuste Berlin, kao i svi drugih nemačkih ambasada, i da se vrate u Beograd. I tu sad postoji jedna slika o kojoj ja želim da govorim, o kojoj je bila inspiracija Belina slika. Dakle, slika Leposave Bele Pavlović krasi Narodni muzej u Beogradu. Ona je sliku nazvala Izlet u Košutnjak 1943. godine. Na toj slici su Ivo Andrić, Bela Pavlović, Milica Babić i Nenad Jovanović. Interesantno je da se oni nisu odvajali. Oni su bili njih četvoro jedno društvo koje je bilo non stop zajedno. I mnogi su mislili da je to bila jedna malčice, neobična veza, s obzirom da je Milica već tada bila udata za Nenada Jovanovića. Ivo Andrić je tu bio jedan čovek koji je bio vezan i za, ja bih rekla, i za Belu, a i za Milicu, mnogo više za Milicu. Svi su bili u nekoj vrsti jako lepe prijateljske veze.
Prijateljstvo bilo.
Prijateljstvo i naravno to je bilo i simpatije među njima, one prijateljske simpatije, razumevanje.
There's a little club way down on West Fuxing Lou. A dark and smoky place where you can hide away, hear music play any night or day. Someone on the stage is playing a saxophone, playing all those songs that move my heart. It sounds like Charlie Mingus, such a lovely melody, reminding me of days of love and you. It's another world down here on West Fuxing Lou, where people hold each other in a warm embrace and any care is just out of place. Every song in here is filled with a memory, bringing back those days you stole my heart. Oh, we danced to Charlie Mingus, such a lovely melody, reminding me of days of love and da 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 way down on West Fushing-loo. Dark and smoky place where you can hide away, hear music play any night or day. Someone on the stage is playing a saxophone, playing all those songs that move my heart. Oh, it sounds like Charlie Mingus, such a lovely melody, reminding me of days of loving.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Svoje mesto u vašoj knjizi Žene čekaju dobila je Milena Barili. Neobična, lepa, ali tragične sudbine, opisana na taj način i u vašoj knjizi. Milena takođe pleni svojom biografijom i načinom na koji je opisujete ovim stranicama.
O Mileni Barili sam ja već mnogo puta govorila i pisala, povezivala sam i samo da pomenem s jednom drugom slikarkom, a to je Frida Kahlo. To je jedna isto interesantna komparacija života i sudbina i susreta dve ličnosti, ali ovdje hoću da pomenem da evo koji je bio moment da Milena uđe u tu priču. 1929. godine Milena dolazi sa majkom iz Minhena, sa akademije, gde nije htela da sluša mnogo te časove likovnog crtanja, svega toga. Smatrala je da to evropsko vaspitanje
staromodno,
kruto, veoma robuje formi. Ona je bila slobodnog duha, imala u glavi jednu sasvim drugu viziju slikarstva. I njoj otvara izložbu u novinarskom domu na Obilićevom vencu. Prvi put, prva samostalna izložba, baš lepa Pavlović, Leposava, Bela Pavlović. To je neverovatan slučaj. Nije velika razlika u godinama među njima, ali Bela jedno 5 godina, 6 starije bilo od nje. Bela je bila impresionirana Mileninim radom i davala je podršku. Čak je tu podršku dala da je učlani udruženje LADA, to je jedno bilo regionalno udruženje likovnih stvaralaca stada Slavi već preko 100 godina, 104 godine, do najstarijih udruženja likovnih umetnika, gde su bili i hrvatski slikari, i slovenački, i bugarski, i srpski, i da li su bili i mađarski, ne znam, uglavnom cela regija slikara, i tu je bila Bela Pavlović, jedna od retkih žena kao članica. Marko Murat je napravio taj grb udruženja LADA i Milena biva primljena na, u to udruženje na ovaj predlog Leposave Bele Pavlović. Leposava nju savjetuje da pronađe neko mesto u Srbiji, da, u Jugoslaviji, da počne da se bavi slikarstvom na taj način. Međutim, Milena ima druge planove, ali nešto bi ja pomenula šta njih dve još veže, to Karađorđevićovsko poreklo. Bela Pavlović je prijateljstvovala sa rumunskom princezom Marijom, koja posle postaje žena kralja Aleksandra Karađorđevića. I pre njegovog atentata u Marselju, on je dao dekret dvoru da Belu Pavlović promovišu u dvorsku damu. To je bila velika počast. Toliko je bila bliska ona dvoru i toliko je vladala jezicima i bila jedna obrazovana ličnost, su smatrali da treba da bude dvorska dama. Milena je s druge strane po svojoj majici Danici takođe vezana za Karađorđeviće, i to majka je bila Danica, čukun unuka Karađorđeve sestre. Eto, to je još jedna veza.
Da, ali...
To je manje, dobro, to je en passant, dakle, to nije najbitnije. Milena...
O umetničkom putu Mileninom bilo da, bi da, dobro, da, eto, da, koliko nam vreme dozvoli.
Tako je, ona čujemo posle tih samostalnih izložbi odlazi u Rim kod oca Barilija, njen otac je bio značajna ličnost, to ćemo nekom drugom prilikom, i u Rimu je imala samostalnu izložbu drugu, to je bila 1932. godina, gde je izlagala svoje autoportrete. Dakle, Milena je bila jedna od retkih slikarki koja je imala sijaset autoportreta. Ima tumačenje kad slikar samo slika uglavnom svoje autoportrete ili sebe u dvojstvu sa nečim likom svojim.
Tada Mirjana, se oprostite, da, kada govorite o svojim da, likovima, da, kod vas se osjeća i sklonost ka istraživanju života, evo vidimo iz ovog razgovora, pomenutih ličnosti, i koji su često određeni, a kako ćete vi na jednom mestu reći, zamagljenim i tajnovitim ljubavnim vezama. Da li je taj autoportret nekog privukao? Na nekoj izložbi.
Pravo pitanje.
Pa se neko zaljubio,
naravno,
gledajući sliku u Milenu koja je stajala pored svog umetničkog dela.
Da, tako je. Sve znate. Sjajno
požurite
pitanje.
Požurite moram odgovor, ističe vreme.
Sjajno pitanje. Rodrigo Gonzales je kreolac, jedan prelep pijanista sa Kube, plavih očiju, plavo-zelenkastih očiju, onako bledo smeđeg tena. On se našao na toj izložbi i kad je video Milenu, taj španski izraz oči u njeni, duboki crni pogled, a i ona kad je njega ugledala, to je bila apsolutno ljubav na prvi pogled. On kupuje njen autoportret, ona zauzvrat slika njega i čuva taj, zove se portret kreolca, ta slika postoji. I ona u stvari krišom beži s njim po letovalištima Francuske, gde on svira u poznatim klubovima, on je bio pijanista, to je velika ljubav između njih, on o tome majci Danici ne govori, majka misli da je ona u Parizu, ona nije bila, majka je bila dosta kruta u vaspitanju, da bi sama Milena doživjela jedan krah te ljubavi, kad je on saopštava u Parizu da on odlazi za Kubu, a ona je očekivala nešto drugo, odlazi za Kubu.
Da, eto, on kupuje njen autoportret i osvaja je. Eto veze između umetnosti i života, tog
apsolutno
prepleta, onog znaka jednakosti koji sam ja pominjala na
apsolutno
početku.
A znate ko je...
I eto, asocijativnog reda koji vi sprovodite u jednoj neobičnoj i dobroj kompoziciji u ovom romanu, a kada je o Andriću reč i njegovim sanjama o
apsolutno, apsolutno
ženi koje nema.
Apsolutno je to znak.
Vrlo je moguće da je gospođa o kojoj ste govorili, Iržikovska, posle ovog razgovora i ja već počinjem da razmišljam na taj način, bila neka njegova inspiracija.
Apsolutno je bila, tu nema nikakve dvojbe, znate, i to ne može niko drugi da bude, i kad čujem da je to neka druga bila, to je samo improvizacija, znate, nekom je dozvoljeno piscima nekim da pišu neko svoje viđenje o nekom velikom čoveku, šta je bilo, kako je bilo. Ja se klonim takvih improvizacija, mogu samo neke dijaloge da unosim maštu. Zašto? Zato što ne može to niko drugi da interpretira nego pisac, ali vi se držite činjenice istorije umetnosti i biografije.
I da nam lepo pričate o biografijama poznatih, baš tako kao što
pa
su učinili.
Na književni način,
da,
naravno.
U knjizi žene čekaju. Da, da, zanimljivo da je pisana knjiga.
Još jedno, izvinjavam se, samo da kažem jednu samo rečenicu na kraju. Nikad nije Milena zaboravila Rodriga Gonzalesa i zamislite da ona u svom koferu, pakujući se za Ameriku, pakujući se za brod u Avru, koji je čekao da ode za Njujork, jedini portret koji je ponela bio je portret Rodriga Gonzalesa. Tim sam vam valjda sve rekla.
Tako se i ona preko umetničkog dela njega sećala.
Tako.
Hvala vam. Naša gošća bila je Mirjana Marinšek-Nikolić, pisac knjige Žene čekaju, izdavač je Metafizika, a vas pozdravljaju ton majstor Igor Živković, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Mateja Petrović, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting, just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Thank you.